Šeit ir vismaz 10-20 centimetru sniegs un neliels lauks ar prisels kāpostiem.
Jā, kas šobrīd izstāsta kā tādi rūķi sastinguši, apsneguši baltā micītē. Tā, jā, tā vasīšana ziemā ir... Noņem ārējās lapas. Lielākie tiek noņemti un...
Grimuldas pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā absolūti sēdi vienā no laukiem, paceļot krietni apsnigušo augu lapas, saimniece Ilze Lipska vēl ievāc šī gada Briseles kāpostu ražu. Viņa stāsta, ka vasarā ilgstošais sausums krietni pagarinājuši šī dārzeņa ievākšanas periodu, bet to ievākt var arī Ziemassala laikā.
Bet Briseles kāpostu ir, mēs viņus sējam martā, tad mēs viņus izstādām, un šogad pirmo gadu bija, ka mēs dabujām sekt. Jo parasti nu, kāpos nav tas salstošais augs, un, bet šogad jau mājā bija -8.
Bet jūs nosargājāt?
Jā, nosargājām. Un ir vajadzīgs mitrums pietiekoši. Būtībā var teikt, ka Briseles kāpos sāka tā nopietna auga tikai augustā. To jūniju sausumu viņi vispār šķiet stāvēja uz vietas, un vienu brīdi mēs jau domājām, ka nekā nebūs. Bet ir. Briseles kāpostus var vākt, griežot nost visu augu. Bet mēs tā nedaram, jo ir bijuši ļoti veiksmīgi gadi, kad janvārī uznāk tāds diezgan silts laiks, un viņi turpina augt. Ir tā robeža kaut kāda -10 grādi, ko pēc mācīm grāmatām skatās Briseles kāpostus var nepārdzīvot, viņš nosals. Bet es domāju, tas ir tādā Kailsalā. Šeit viņš ir tomēr sniega cepurītes, sniega segas sasakts, un līdz ar to var izturēt lielākus mīnusus. Un pie mājas dobē ar būtas.
Nelielajā inciema saimniecībā audzē plašu dārzeņu klāstu un pieprasījums ir arī pēc neierastajām dārzeņu kultūrām. Tieši Briseles kāpostus Lipsku ģimene audzē jau 7 gadus, tiesa gan bez laika apstākļiem. Ražas apjomu bieži korģē arī stirnas, kas viesojas saimniecības lauka malā arī mūsu sarunas brīdī.
Un mēs dzīvojam ļoti skaistā vietā pie Gaujas Nacionālā parka, inciema Sankrasta rezervāts. Ir iekšā. Reku staigām gar žoga.
Skatījos tikko, viņš ir ienākuši no kaimiņiem. Tur žogs vienkārši gribas pašas ceļu nav.
Un tad mums pirms 7 gadiem mēs uzlikām žogu, un tad beidzot es dabūju Briseles kāpostu. Mums brieži ļoti masveidā lauza sētu, un iepriekšējos 2 gadus mums šajā laikā nav bijis Briseles kāposti.
Man nav tā, ka mēs tagad likām to žogu, tā doma bija, nu nebūs švaidzības, viņa neliks pāri. Gāž ārā viņa to žogu, viņam acīm redzot kaut ko citur mazāko ēst, a šeit viņa jūt. Un tas kāpos tajā brīdī, ka viņš sasalst, viņš izdala aromātu.
Ilze un Juris Lipski sāka saimniekot tikai 0,5 hektāra lielā zemes gabalā, bet tagad lauka un siltumnīcas dārzeņa aug 3 hektāra platībā. Grimuldas pagasta dārzkopja gadu gaitā pakāpeniski kļuva par bioloģisku saimniecību, kurā arī izaicinājumus rada gan laikapstākļi, gan inflācija, gan līdz šim samazinātās PVN likmes palielināšana dārzeņiem, gan bioloģisko sēklu iegāde, bet dzīvotspēja tas neapdraud un ģimene ir apmierināta ar izvēlēto dzīvesveidu.
Nu. Es nezinu, vai to var just, bet mums ļoti patīk savs darbs, mums ļoti patīk dārzeņi.
Plus vēl tās centās, šausmīgi daudzās kultūras, ko mēs audzējām. Bija šausmīgi savs, un, piemēram, burkāni mums šogad neizdevās vispār. Pa bišķītim kaut kas, bet burkāna raža 90% bija metama, ja šogad bija tā. Bet tajā pašā laikā, reka, mums ir Briseles kāpos, kur ir forši. Bietas izauga forši, melons izauga vispār super. Mums, teiksim, lauks, sākam mēs kaut kādā aprīļa beigās. Pilnīgi, principā, tukšs lauks. Un tad ir tā, līdz jūlija vidum viņš pildās. Lēnām. Tā, ka tu nekad nestādi visu uzreiz. Ik pa 2 nedēļām mēs stādam nākošos. Vienkārši. Tas nāk, mums pirmais visu laiku ir svaigs produkts. Un otrs mums nav vajadzīgi 20 cilvēku, lai to izdarītu.
Mums ir tas plus, ka mēs neesam atkarīgi ne no kādām valsts finansējumiem.
Nu, tas, ka mēs nekādām Eiropas subsīdijām nu, tā kā nepiesakamies. Un, attiecīgi, mēs daram savā saimniecībā tā, kā mums uz to brīdi ir viss izdevīgāk.
Savukārt kopumā nozarē šogad iezīmēs negatīva tendence, jo bioloģisko saimniecību skaits sarucis. Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis norāda, ka no bioloģiskās sektora visvairāk aizgājušas mazās saimniecības un piena lopkopības saimniecības.
Tas ir ekonomiskais izaicinājums, arī saimnieki novecojas ar mazām saimniecībām, jaunie nenāk vietā. Ir, kas pārtrauc vispār darbību, ir, kas maina savu darbības nozari, bet viens arī, protams, mainās tas politikas plānošanas periods, lai arī Eiropas Savienībā ir prioritāte bioloģiskai ražošanai, kā viens no mērķiem zaļā kursa, Tad Latvijā tā politika, diemžēl, motivācija atbalsta sistēma diezgan vāja ir attiecībā uz bioloģisko ražošanu, tāpēc daudz lauksaimnieku apsvēra un nobijās un neizvēlējās palikt bioloģiskā ražošanā, un citi atkal savukārt, kas varbūt bija plānojuši, nepārgājis bioloģisko ražošanu.
Asociācijā norāda, ka pērn bija reģistrētas vairāk nekā 4000 bioloģisko saimniecību, bet pat laban ir ap 3600, savukārt bioloģiski apsaimniekotās platības samazinājušās par aptuveni 5000 hektāru. Sinti Ambote, Latvijas radio.